Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen indenfor hos Radio 4 Morgen på denne Black Friday, der indtil videre virkelig lever op til sit navn. Der er kulsort udenfor. Det skal nok blive bedre i løbet af de næste timer.
Det håber vi i hvert fald. Du lytter til Radio 4 Morgen. Det er med Nicolai Dupont og Dagmar Eben Østergaard i dag. Og vi kommer ikke uden om VM, naturligvis. Det trækker stadig tråde her hjemme i Danmark. Fungerende kulturrådmand i Aarhus Kommune, Metin Lindved Ejdin, står bag beslutningen om, at Aarhus Kommune ikke skal vise VM på store skærme, blandt andet på grund af værtslandet Katars behandling af migrantarbejdere. Men tidligere, der har han selv været arkitekt på en moské, som blev finansieret af Katar. Hør, hvordan det hænger sammen om cirka et kvarter.
Ja, og det der med at trække tråde i VM, det foregår herhjemme, og det foregår faktisk også steder, hvor man måske ikke havde regnet med. For eksempel Kina. Fordi i Kina, der viser stats-TV altså også VM, og det er selvom Kina ikke deltager, og selvom Kina måske har tradition for at censurere nogle af de adgange, der er til ting, der sker i Vesten, for eksempel Facebook og Instagram osv. Men de kan altså få lov til VM, og der har de kinesiske borgere undret sig over, hvorfor folk til VM i Katar ikke render rundt med mundbind. Og hvorfor de må sidde så tæt på stadion. Fordi det skal man jo, altså i Kina, der er stadig restriktioner. Vi skal tale med Kasper Wigman om, hvordan kineserne egentlig har reageret på den her restriktionsfrie verden på den anden side. Han er leder af tænketanken Think China ved Københavns Universitet. Det er 6:45, vi taler med ham.
Vi kommer også omkring andet end VM i Katar, fordi november måned er nemlig også højtid for jagt. Men når flere jægere og hunde de er i aktion på samme tid, så kan meget gå galt. Og i sjældne tilfælde, så kan det gå så galt, at det ender ud i ulykker med døden til følge. Derfor så er Tryg Forsikring, Miljøstyrelsen og Danmarks Jægerforbund netop gået sammen om en kampagne, som skal sætte fokus på sikkerhed under jagt. En kampagne, som du kan høre mere om, når vi har Lars Thune Andersen med. Han er leder af Danmarks Jægerforbunds våbenteam, og det er 7:25.
I studiet her til morgen, Dagmar Eben Østergaard og Nicolai Dupont. Godmorgen.
Du kan også være med på nummeret 1424. Send sms'er herind, så rammer de vores indbakke. Klokken er 6:07. Godmorgen.
Det har givet genklang verden over, at DBU og formand Jesper Møller på et pressemøde onsdag tordnede mod FIFA og præsident Gianni Infantino, som man ikke længere vil pakke op. Udmeldingen fra Jesper Møller kom efter, at FIFA truede landsholdenes anfører med sanktioner, altså et gult kort for eksempel, for at bære regnbuefarvet armbind med ordene One Love i VM-kampene. Den adfærd blev af DBU kaldt for helt uacceptabel og dybt kritisabel. Men hvordan bliver udmeldingen ind i mødt i Katar? Det har Søren Førby blandt andet undersøgt. Du følger VM i Katar for Radio 4. Godmorgen.
Godmorgen.
Kan du ikke sætte på, hvordan reaktionen blandt de mennesker, du har talt med, har været på den her danske kritik i Katar?
Dem, jeg har snakket med, er de arabiske fans typisk. Jamen, de forstår ikke, hvorfor Danmark og de andre europæiske lande er så opsatte på den her regnbuefarve, blandt andet med det her anførbind. For meget af kritikken, der har været her under VM, udspringer sig af den her One Love-kampagne, som Danmark og andre europæiske lande, de var en del af, hvor de gerne ville bruge et anførbind, der satte fokus på LGBT-rettigheder, fordi værtslandet Katar arresterer og torturerer homoseksuelle mennesker. Og derfor er reaktionen lidt fra fansene i hvert fald, hvor de siger, jamen hvorfor følger de europæiske lande ikke bare reglerne? Altså hvorfor er man så opsat på den her regnbue? Og de ser det meget, meget som om, at Europa ligesom kommer herned og vil lave om på den arabiske verden, som de er vokset op i, som de har været glade for, og som sådan ligesom er deres kultur. Og så ser de det meget som om, at Europa lidt føler sig bedre vidende i forhold til den arabiske kultur, altså at den europæiske kultur er bedre end den arabiske kultur.
Er det en fornemmelse, at det er noget, de sådan trækker på skuldrene af, eller er det noget, der irriterer katarierne?
Katarierne synes, det er irriterende, at det ikke bare handler om fodbold, og især også styret. Altså, de vil jo gerne have, at det hele ligesom skal handle om fodbold og deres store følelsesladet parade af karavanen, og der ligesom er kommet ind her til VM. Og de bliver ved med at holde fast i, altså styret bliver ved med at holde fast i, at man skal respect our culture. Altså, når Europa kommer til deres land med deres værdier, jamen, så skal de følge deres regler om måder, de gør tingene på. Og så er det klart, at så er det skide træls, at Danmark og Tyskland og de andre, de kommer herned med regnbuer og menneskerettigheder og det ene og det andet, som man måske ikke dyrker så meget her i Katar.
DBU har dannet en alliance, som sagt, med 6 andre europæiske VM-deltagere ved at læne sig op af et juridisk og et politisk opgør med FIFA. Når det kommer til den juridiske håndtering af forbuddet mod One Love-armbindet, så går det tyske forbund forrest på vegne af Tyskland selv, England, Holland, Belgien, Wales, Schweiz og Danmark. Søren Førby, har det ændret arabernes blik på Danmark, både som nation og som hold, at vi står og råber om de her ting?
Altså, Danmark har altid været set som en af de største kritikere af VM i Katar. Altså, siden Danmark de lancerede den her...
Jeg tror, vi tabte Søren Førby.
Jeg tænker, måske vi kan prøve at se, om vi kan få fat på ham igen. Søren Førby, han er journalist og følger VM i Katar for os her på Radio 4, og har også været dernede længe. Han har også været i nogle lande omkring op til, fordi der var lidt bøvl med overhovedet at komme ind i landet. Men han dækker altså VM, og det er også lidt skyggesiderne af det VM, som vi har været omkring flere gange. Har vi dig med igen nu, Søren?
Det har vi, ja.
Der var du.
Jeg forbindelsen er ikke skidegod hernede.
Sådan er det lidt på den anden side af kloden. Du var ved at fortælle lidt om, hvordan arabernes blik på Danmark ligesom er blevet påvirket, at vi råber sådan op om rettigheder og det ene og det andet. Fortsæt endelig.
Præcis. Altså det her budskab om den sorte trøje, som jeg snakkede om med Danmarks sorte omvandrende sørgebind, det er noget helt hernede. Jeg var i Mellemøsten på det tidspunkt, og det var altså noget, man snakkede om på hotellet, når jeg sagde, at jeg var fra Danmark, og de migrantarbejdere, jeg har snakket med ude i lejrene, jamen, de siger også, at det var noget, som de ligesom var glade for. Og de arabiske fans hernede, altså under VM, jamen, de fryder sig lidt over, at de største kritiske nationer, altså Tyskland og Danmark, at det ikke går så skide godt for dem på banen. Altså Tyskland tabte hen, og Danmark spillede uafgjort mod Tunesien, som egentlig er to kampe, som de europæiske nationer burde have vundet. Så folk griner sig lidt og siger lidt i sjov og lidt i alvor, at de skulle nok koncentrere sig om fodbolden og ikke politik. Så min fornemmelse er, at hvor vi sidste år til EM, der var Danmark meget det her hold, som alle hæppede på, alles kæledække, blandt andet fordi der skete alt det her med Christian Eriksen. Jamen, så i hvert fald hos de arabiske fans, der har vi fået nogle minuspoint for at kritisere det arabiske system så hårdt, som vi har gjort.
Jeg så også på Twitter, der var en journalist fra Katar, der lagde et billede op af Tysklands holdbillede inden kampen, hvor de ligesom holder sig for munden for at signalere alle de her ting. Og de tabte jo så. Og så skrev han også, at måske man bare skulle fokusere på fodbold i stedet. Ifølge The Independent, så vil FIFA altså ikke længere konfiskere tøj med regnbuefarver. Det har de været ude at sige ifølge avisen. Er det også noget, du har hørt, Søren Førby?
Ja, FIFA havde møde med Katar i går, hvor de ligesom gjorde det klart over for styret og siger, husk nu, at I lovede inden VM, at regnbueting, de var velkommen, og altså, vi skulle hylde det her inklusion. Så fra i dag, jamen, så må man gerne tage regnbueting med ind på stadion, som jo ellers ikke har været noget, som man må indtil videre. Der er flere, der har fået konfiskeret regnbuehatte og regnbuetrøjer og det ene og det andet. Fordi det simpelthen ikke var muligt at få med ind på stadion.
Betyder det så, at man Simon Kjær må have det her One Love armbind på nu?
Jamen, det betyder det nemlig ikke, nej. Fordi anførbindene er ligesom blevet udstedt af FIFA op til VM. Altså, der er nogle anførbind, som alle skal have på med slogans, hvor der står Football Unites the World og forskellige generiske slogans. Så man må ikke have One Love armbindene på, men fansene, de må meget gerne have altså regnbuefarvede ting med ind på stadion. Så det bliver spændende at se de kommende dage, hvor mange der egentlig benytter sig af den her mulighed for at ligesom at sætte fokus på LGBT-rettigheder ved at tage et regnbueflag med ind på stadion.
Al den her kritik, Søren Førby, den kommer jo meget fra de europæiske lande mod Katar og mod FIFA især. Er der slet ikke nogen fra Katar, som også er kritiske over for FIFA?
Jeg har prøvet at snakke med flere katariske, altså lokale fans af styret, og der er ikke nogen af dem, der ligesom der er meget stor berøringsangst for ligesom at snakke om de her ting. Der er mange, der siger, at jeg kender ikke noget til det, og så når man spørger ind til det, nå ja, okay, jeg kender godt, men jeg gider bare ikke at snakke om det. Så der er ikke rigtig nogen her i landet, der siger det. Jeg ved også, at der er flere offentlige ansatte, der står i kontrakten, at du ikke må kritisere emiren, du må ikke kritisere styret. Altså, det er en fyringsgrund, hvis man gør det. Så det er altså ikke bare at komme med sin mening, men det er ligesom at det kan have nogle større konsekvenser for dem, der er hernede.
Det her pressemøde, det kom, som sagt, i onsdags, hvor Danmark og 6 andre europæiske nationer, de laver et opgør med FIFA og siger, at de ikke rigtig vil støtte Infantino formanden længere. Hvad siger de danske fans i Katar til hele den her situation, hvor Danmark jo er blandt de nationer, som er gået forrest i kritikken?
Altså de danskere, jeg har snakket med nogen inden Tunesien-kampen i tirsdags, jamen de her nede for at fokusere på fodbolden, altså de her nede for at støtte holdet. De kender godt til problemerne med LGBT-mennesker og overtrædelse af menneskerettigheder, som Katar er blevet kritiseret for. Men de adskiller ligesom det fra fodbolden. Altså de kommer ind på stadion for at støtte Simon Kjær.
Ja, så skete det igen. Men sådan, at det passer også fint. Tak, Søren Førby, hvis du kan høre mig, fordi du vil være med, altså med hele vejen fra Katar, og så er forbindelsen ikke altid den bedste. Danmark har lavet pressemøde, Dagmar. Vi siger, at vi Danmark, eller DBU, gider ikke det der FIFA-show mere.
Nej. Det er der også flere lyttere, som der ikke gider. Blandt andet Mikkel skriver, Katar er egentlig ligegyldig i forhold til diskussionen om armbind med mere. Det er FIFA og UEFA, vi bør diskutere, om vi vil være en del af. Hvad det angår, skriver Mikkel.
Der er også en lytter, der skriver, giv dem nu ret. Vi vil heller ikke have, at de kommer til Danmark og laver om på vores regler. Lad det nu bare handle om bold. Tak og god weekend.
Dette VM vil bringe Katar tættere på Vesten på længere sigt. Hele Mellemøsten. Football unites the world. Et problem er dog, at FIFA har bragt VM til Katar af helt andre motiver. Jeg gætter på, at der bliver måske peget på nogle penge her. Ja. Ind med Katar, ind med FIFA og så ud med Fantino og ligesindet. Nu og med 300 km i timen, skriver Lars fra Hvidovre.
Ja, kritikken er til at tage at føle på, men vi skal, som det også bliver sagt, også snakke lidt om fodbold, fordi fodbold unites the world. Senere i Radio 4 morgen, der skal vi tale om den kamp, Danmark trods alt skal spille i morgen mod Frankrig. Man kunne måske kalde det en puljefinale, en gruppefinale. Det er i hvert fald en af de lidt svære. Vi skal tale med René Schrøder, han er chefredaktør på bold.dk. Det er efter nyhederne klokken 7:30, at vi gør det.
Vi bliver sådan set ved Katar og det her VM i en lidt anden sammenhæng, fordi den fungerende kulturrådmand i Aarhus Kommune, Metin Lindved Aydin fra Radikale Venstre, har flere gange kritiseret Katar på tv og også i avisspalterne. Han står også bag beslutningen om, at kommunen i år ikke vil støtte VM-storskærmsarrangementerne, som vi ellers plejer at se ved de her store slutrunder. Det her det er en historie, som Aarhus Stifttidende har. Begrundelsen lyder, at værtsnationen Katar bryder med menneskerettighederne og har været skyld i et utal af dødsfald for de migrantarbejdere, der byggede de her mange fodboldstadioner og byområderne omkring også, efter Katar altså fik tildelt slutrunden i år tilbage i 2010. Den samme kulturrådmand har tidligere som arkitekt tegnet en stormoské i København, og den blev finansieret med 227 millioner kroner af Katar. Vi har dig med nu, Metin Lindved Aydin. Godmorgen.
Godmorgen.
Fungerende kulturrådmand for Radikale Venstre i Aarhus Kommune. Du siger nej til storskærmsarrangementer for ikke at støtte Katar, men du har selv arbejdet på et projekt, hvor pengene kom fra netop selv samme land. Hvordan hænger det sammen?
I 2010 eller 11, der blev jeg kontaktet af en gruppe muslimer fra en københavnsk forening, som var i gang med et projekt, som jeg synes var en meget vigtig opgave. De ønskede at etablere en dansk moské i København, og jeg er arkitekt, og jeg har arbejdet med moskéer i hen ved 20 år. Jeg har tegnet flere af dem, og det er vigtige funktioner. Det er kulturelle institutioner, hvor helt almindelige mennesker, som bare udmærker sig ved at være muslimer, de har et sted, som er deres sted. Og mit udgangspunkt for arbejdet, det var at skabe netop en dansk moské tilpasset sådan en nordisk kontekst og samtid. Mm. Og den moské, jeg har tegnet på Ydre Nørrebro, det er en stor hvid bygning. Hvid, fordi det er en farve, vi forbinder med et gudshus i Danmark. Og det er på mange måder en bygning, som indpasser sig i bybilledet i København på Ydre Nørrebro. Og for mig at se, så er det her sådan en bygning, der kan være et anker for mange af de her mennesker, som er kommet til Danmark. Altså noget, der kan give dem en tro på, at de er kommet hjem, at de kan være her, de kan få lov til at være her og pakke kufferten ud og begynde at engagere sig fuldt og helt i Danmark.
Nu stopper jeg dig lige, fordi det her det handler jo ikke så meget om, hvad den her måske den gør, men mere om det, at den er finansieret af penge fra Katar. Samtidig så siger du nej til storskærmsarrangementer for ikke at støtte Katar.
Ja, men du spørger mig også om, hvorfor. Og baggrunden for, at jeg involverede mig i et projekt, det er, at det er et meget vigtigt projekt. At pengene er kommet fra Katar, det kan jeg faktisk ikke helt huske, hvornår jeg erfarede. Jeg havde med en lokal forening at gøre, som stod for projektet, og sådan er det. I forhold til Katar, så er det rigtigt. Jeg har været ude med riven, og grunden til, at jeg har været ude med riven, det er, fordi jeg har været i Katar, og jeg har set, hvad det er, der foregår. Og altså det, jeg ved nu om Katar, det var ikke noget, jeg var bekendt med på det tidspunkt. Så der er sket noget i mig, og det har påvirket mig dybt at være nede og se landet. Det er et reaktionært regime, som behandler migrantarbejdere dårligt. Der er ikke det, vi sådan forbinder med respekt for menneskerettighederne, og det tager jeg afstand fra.
Hvad var det for nogle forhold, du så i Katar, da du var dernede, og hvornår var du dernede?
Jeg mener, det var i 2012, jeg var i Katar, og det, jeg så i Katar, det var to ting. Jeg så migrantarbejdere, som gik rundt i Dohas gader, og de migrantarbejdere, man ser i byen i arbejdstiden, det er jo migrantarbejdere, som ikke er på byggepladserne. Og grunden til, at de ikke er på byggepladserne, det er, fordi der er gået et eller andet galt. Og i de tilfælde, jeg mødte nogen i gadebilledet, så var det jo folk, der var kommet til skade på byggepladserne. Og det værste, jeg så, det var det har måske været en nepaleser eller en fra Bangladesh, en mørklødet mand, som da han sådan havde konstateret, at ordensmagten ikke var i nærheden, så kunne han løfte op i tøjet, og så blotte et stort åbent sår i maveregionen. Og tænker bare, hvorfor er der folk, der går rundt i byen med den slags skader? Men det er jo fordi arbejdsgiveren ikke passer på dem, og måske i virkeligheden er en lille smule ligeglad med dem. Og det er langt fra det, vi vil acceptere i Danmark. Og det andet, jeg så dernede, det var en ordensmagt, som ikke skulle se til trafikforseelser eller anden kriminalitet. Nej, det var sådan et sædelighedspoliti, som gik rundt i gaderne. Ikke med håndvåben, men med sådan nogle slagvåben, nogle køller. Ikke knibler med sådan meget ornamenteret kæppe, som de sådan kunne slå med, hvis der var et eller andet, de ikke synes passede ind i orden i gadebilledet. Jeg så ikke nogen, der fik klø, men de var der af en grund.
Du kan ikke se, at det er en smule modstridende, det her med, at du nu offentligt kritiserer Katar, men samtidig altså også engang har fået støtte fra landet til det her byggeprojekt, altså en moské i København.
Altså, det kan jeg godt, men når man så hører hele historien, så tænker jeg egentlig, at det forklarer sig selv. Jeg har arbejdet for en forening, en lokal forening i Danmark, som har været finansieret af Katar. Og jeg har haft en kontrakt med en bygherre i København. Det tænker jeg ikke er så meget mere anderledes end så mange andre virksomheder, der indgår et kontraktligt forhold med en arbejdsgiver.
Men du kan ikke huske, hvornår du blev gjort opmærksom på, at moskeen var finansieret af Katar?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det er 10-12 år siden. Men altså, det har jo været et eller andet sted i begyndelsen af et forløb. Om det har været i 11 eller 12, eller hvornår det her, det ved jeg faktisk ikke.
Men når det nu har været i begyndelsen af forløbet, siger du så trods alt også, var det så ikke noget, du gjorde dig overvejelser om, i forhold til, at Katar ikke er et land, som har værdier, kan man sige, der er forenligt med menneskerettigheder?
Altså, jeg kendte faktisk ikke ret meget til Katar på det tidspunkt. Jeg kunne placere det på et kort, men faktisk så jeg tror ikke, jeg vidste ret meget. Jeg tror ikke, jeg kunne nævne hovedstadens navn. Og det tror jeg også, der er mange andre danskere, der har svært ved. Altså, hvis ikke det havde været for VM i Katar, så tror jeg, at de færreste, de faktisk anede noget som helst om landet. Og det tror jeg faktisk fortsat er sådan. Nu kan man nok begynde at nævne navnene på nogle af stadionerne. Men hvad kongehuset består af, hvad hedder kongen dernede, og alle mulige andre ting, det tror jeg faktisk ikke, der er ret mange, der ved noget om. Nu ved man, at menneskerettighederne, det er en by i Rusland, i Katar, og ret meget andet ved man nok ikke. Men altså, det er jo forholdsvis nyt. Jeg tror ikke, at der var ret mange, der vidste noget om Katar for 10 år siden.
Metin Lindved Aydin, vi har fået en sms fra vores lytter Vicky, der skriver, åh Gud, hvor der bliver snakket udenom. Vi må og skal blive bedre til at indrømme vores fejl. Er det en fejl, hvis du ser i bagklogskabens lys at tage imod penge fra Katar?
Altså hvis Vicky, hun spørger mig, om jeg vil tegne en moské for en bygherre finansieret med penge fra Katar i dag, så er svaret nej. Men hvis der er nogen, der spørger mig, om jeg vil tegne en moské igen, så er svaret ja.
Men du vil ikke tage imod penge fra Katar igen, hvis det var dem, der bestilte den? Eller betalte
Nej, selvfølgelig vil jeg ikke det. Jeg vil ikke tage penge fra Katar, Iran eller Nordkorea. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der vil.
Vil det så sige, at det var en fejl?
Altså, på daværende tidspunkt, ja, det var det. Og det vil jeg ikke gøre igen.
Sådan lød det fra Metin Lindved Ejdin, som er fungerende kulturrådmand fra Radikale i Aarhus Kommune. Tak, fordi du var med.
Tak.
Der er kommet flere sms'er. Der er en, der spørger, hvor mange millioner handler vi med Katar for? Lad os stoppe det først, i stedet for at bruge VM og landsholdet i politisk spil. Steve skriver også en sms, hvor jeg dog savner fodbold uden alt det bullshit. Dengang folk kun viste tilhørsklubbens farver og ikke alt muligt politisk vås. Gider simpelthen ikke se fodbold længere, når venstrefløjen konstant bruger det som reklamesøjle. Lidt spøjst, at højre politik aldrig afspejles i sport. Venstrefløjen ødelægger sport, skriver Steve.
Vi har også fået en sms fra Mariam, der skriver, enig med Katar, Vesten forventer, at andre kommer hertil og skal leve op til deres værdier og normer. Det samme gælder også i Vesten. Nu er I Katar, bid i det sure æble og spil fodbold.
Du kan også sende sms'er ind til programmet. Det gør du på 1424, så rammer de vores indbakke her i studiet, hvor Nicolai Dupont og Dagmar Eben Østergaard er morgens værter.
Om få dage, der rejser 14 børn og unge elitegymnaster fra Aarhus til Katar. Flying Superkids skal over 10 dage give en lang række optrædener i et storcenter i Doha. Det sker samtidig med, at VM-slutrunden i fodbold jo også finder sted dernede. Og det har kastet kritiske røster af sig, blandt andet på grund af statens brug af migrantarbejdere, mangel på menneskerettigheder og påstået korruption i forbindelse med VM. Men for Lars Gudbersen, så er han er daglig leder for Flying Superkids, så handler deres rejse altså ikke om at støtte VM eller Katar. Det handler om at uddanne børnene.
Vores rejse til Katar har været planlagt for rigtig, rigtig lang tid siden, og vi rejser jo ikke til Katar for at være en del af VM. Vi rejser til Katar, fordi vi skal ned og optræde og vise vores show for nogle familier dernede. Vi rejser afsted for at give vores unge mennesker en god oplevelse, en uddannelse og en dannelse på de her rejser. Og også selvom debatten er blevet rigtig ophedet i Danmark, så mener vi stadigvæk, at det har et vigtigt formål, det vi gør.
Rejsen har været planlagt i lang tid, og der er også i det lys, at Lars Gudbersen, han ikke vil aflyse, fordi nu har de altså lovet, at de kommer og viser deres sport frem.
Man har jo en eller anden form for forpligtelse, når man har sagt, at man kommer. Og vi mener ikke, at det grundlag har ændret sig. Grunden til, at vi rejser derned, er jo simpelthen for at optræde for nogle familier, der skal have en rigtig god oplevelse. Og det er jo det, Flying Superkids går ud på. Det er at rejse rundt i verden og vise dansk gymnastik og foreningskultur. Og der har vi jo lænet os op af DIF, og DIF anbefaler stadigvæk også i dag, at man skal rejse ud og dyrke sin sport, også til Katar.
Det er netop missionen, når Flying Superkids rejser rundt i verden, altså at vise den danske kultur og foreningsliv. Og det skal man også i Katar, mener han.
Vi har jo gjort de overvejelser, som vi gør, når vi rejser til alle mulige andre lande, og viser det frem, som vi kan i Danmark. Vi synes, det er super vigtigt, når man kommer fra et demokratisk land med en super god foreningskultur, at vi viser det til andre lande og viser, hvad er det, vi mener, der er helt særligt ved det danske samfund. Jeg synes, det er helt særligt, at vi har unge mennesker, der går i folkeskole og gymnasie, som dygtiggør sig og bliver dygtige til det, de laver, og så tager ud og viser det i verden. Og kan vi lave noget inspiration, også i Katar, til de måske laver nogle gymnastikhold og kommer ud og rejse, så synes jeg, det er en rigtig god mission, og den er der stadigvæk.
Ja, missionen den starter altså på tirsdag, hvor Flying Superkids rejser til Katar. Første optræden, det bliver den 1. december, som altså er lige om hjørnet. Lige nu, der er klokken 6:55.
Og som du nok kan høre, så fylder VM i Katar stadigvæk en hel del her i programmet, fordi det altså er i gang. Noget andet, der også er i gang, det er en højtid for jagt. Men når flere jæger og hunde, de går ud i skoven, eller hvor de nu jæger hen på samme tid, så kan det altså gå rigtig galt. Og i nogle tilfælde, så kan det gå så galt, det ender med ulykker med døden til følge. Derfor så er Trygforsikring, Miljøstyrelsen og Danmarks Jægerforbund gået sammen om en kampagne, som skal sætte fokus på sikkerheden under jagt. Det er en kampagne, som du kan høre mere om efter nyhederne, hvor vi har Lars Thune Andersen med. Han er leder af Danmarks Jægerforbunds våbenteam. Allerførst så skal du altså have en omgang nyheder nu, hvor klokken er slået 6:30 med Sofie Levering.
Nigerias udenrigsministerium blander sig i retssagen mod den formodede nigerianske pirat, som finder sted i Københavns byret. Ministeriet kræver mulighed for at retsforfølge det danske flådepersonale på Esbern Snare, som var involveret i sagen. Det oplyser Nicolas Ella, direktør for den juridiske afdeling i Nigerias udenrigsministerium, det skriver Weekendavisen. Direktøren kræver, at Danmark løslader den tilbageværende nigerianer. Vi kræver en undskyldning fra Danmark til Nigeria for fregattens fremfærd, siger Nicolas Ella videre. Den 24. november sidste år kom det danske forsvar i ildkamp med 9 formodede nigerianske pirater. 4 blev skudt og dræbt, en femte blev aldrig fundet, og 4 overlevede. En af de overlevende nigerianere er endt i Danmark, efter at hans ben blev amputeret, og som det eneste af 4 formodede pirater er han tiltalt. Der bliver handlet i stor stil til Black Friday, men der bliver også snydt i stor stil. Omkring 250.000 hjemmesider forsøger at svindle danske forbrugere. Det oplyser E-mærket, der er en dansk certificeringsordning for webshops. PR-ansvarlig Martin Paludan siger, at E-mærket har udviklet et redskab, der kan blokere for de falske hjemmesider.
Så har vi også udviklet en browserudvidelse, som hedder Sikker Shopping. Den kan man downloade til Chrome, og så gør den det, at den faktisk blokerer for de falske hjemmesider, som vi har i vores system.
Forbrugerrådet Tænk opfordrer forbrugere til at passe godt på, når man handler via nettet. Blandt andet ved at overveje, om produkterne er for billige, siger projektchef Ulla Malling.
Altså, vores bedste råd er at give sig den fornødne tid til at kigge grundigt på hjemmesiden. Nogle af de ting, man kan være opmærksom på, det er at tjekke, hvis priserne er for gode til at være sande.
Og Ulla Malling anbefaler videre, at man eksempelvis tjekker, at webshoppen er e-mærket, og om der er kontaktoplysninger og CVR-nummer. Egypten har annonceret, at landet vil benåde 30 politiske fanger, det skriver nyhedsbureauet AP. Benådningen er den seneste i en række og kommer efter en periode med øget internationalt pres på det nordafrikanske land. Især det netop overståede klimatopmøde COP27 har kastet lys over Egyptens forhold til menneskerettigheder. Under topmødet er den fængslede aktivist Ala Abdel Fattahs sultestrejke gået verden rundt. Han afsoner en dom på 5 års fængsel, som han fik for at dele et Facebook-opslag, der handlede om dødelig politivold i Egypten. Det står endnu ikke klart, hvilke politiske fanger der løslades, og AP har heller ikke kunne bekræfte, hvor mange der er løsladt på nuværende tidspunkt. Fra næste uge kan brugere, som er blevet suspenderet fra Twitter, få amnesti. Det skriver mediets ejer Elon Musk i et tweet. Det sker efter, at han på Twitter har afholdt en afstemning om suspenderede brugere må komme tilbage på Twitter. Lidt over 3 millioner svarede, og heraf der sagde over 72% ja, hvis altså de suspenderede konti ikke havde brudt nogen love eller spammet. Og den nye afstemning kommer få dage efter, at Musk også afholdte en afstemning på Twitter, der handlede om Donald Trump. Det bliver skyet og diset vejr, og en overgang kan der være regn. Temperaturer mellem 6 og 8 grader.
Til trods for, at landet ikke selv deltager, så har det kinesiske styre altså valgt at vise VM-slutrunden på kinesisk stats-TV. Og det har fået indbyggerne til at undre sig, ikke så meget over kampene, men over de manglende coronarestriktioner i resten af verden. Det er sjældent, kineserne får ondt at følge med i verden udenfor, da styret har censureret store dele af adgangen til Vesten. Altså, det kunne være sociale medier som Facebook, Instagram, hjemmesider som Wikipedia og Google. Så hvordan har kineserne den egentlig med at se en verden udenfor, hvor man ikke skal have mundbind eller være spadet inde derhjemme? Det skal vi tale med Kasper Wigman om klokken 7:15. Han er leder af tænketanken Think China ved Københavns Universitet.
Det er en af de ting, der er på beding her i Radio 4 morgen i dag med Nicolai Dupont og Dagmar Eben Østergaard. Klokken er 7:25. Godmorgen. Ender, fasaner, Bukke og harer har god grund til at gemme sig lige for tiden. Jagtsæsonen den er nemlig i gang. Men det er ikke kun dyrene, som skal tage sig i jagt. Det skal vi mennesker også, for når flere jægere de tager afsted sammen på jagt, så kan farlige situationer opstå. Nogle gange så kan de være decideret livsfarlige. Derfor så har Tryg Forsikring, Miljøstyrelsen og Danmarks Jægerforbund netop gået sammen om en kampagne, der skal sætte fokus på sikkerhed under jagt. Lars Thune Andersen, godmorgen.
Godmorgen.
Leder af Danmarks Jægerforbunds våbenteam. Hvorfor er det nødvendigt med en kampagne omkring sikkerheden på jagt?
Altså det er altid nødvendigt, når vi arbejder med sikkerhed, en gang imellem at opfriske de sikkerhedsregler, man lærer, når man tager sit jagttegn. Og det gør vi her på lige fod med de kampagner, vi også er vant til at have, både på trafikområdet og på andre områder.
Men er det ikke, kan man sige, selvskrevet, at det er farligt at gå ud i naturen med gevær og skyde? Altså burde det ikke ligge i hobbyen, kan man sige, at det kan være farligt, man skal huske sikkerheden?
Det gør det i meget, meget høj grad også. Altså sikkerhed er det gennemgående tema, når man tager et jagttegn. Og er et emne, som hvis du går ind og kigger på for eksempel vores hjemmeside, jamen også gennemsyrer det undervisningsmateriale, som vi bruger, når vi uddanner jæger. Men ligesom i alle andre fag, hvor man bliver uddannet i sikkerhed, så har man behov for en gang imellem at blive rusket op i de vaner, man har, og i den måde, man udfører sin sikkerhed på, sådan så at vi undgår situationerne, fordi som det også fremgår af den kampagne, så er der jo stadigvæk ulykker, og hver gang der er en ulykke, så er det en ulykke for meget.
Og i forrige weekend, der blev 3 hunde ramt af hagl og skadet så alvorligt. De omkom alle 3. Samme weekend, der fik en jæger en permanent skade på synsansen på det ene øje. Men nogle gange, så går det også endnu mere tragisk til, som da en 57-årig mand fra Karup i januar i år mistede livet, da han blev dræbt af en jagtkammerat i en tragisk vådeskudsulykke. Hvor ofte går det galt, når folk tager ud på jagt?
Altså heldigvis, så går det sjældent galt. Vi havde en rigtig sort weekend, den du nævner der, hvor der var 4 skader på en weekend. Hvis vi kigger på de samlede, altså på alle skader på hunde i 22, så har vi 5 skader. Der var vi rigtig uheldige, at de 3 de kom i den weekend. Generelt har tallet været faldende. Men uanset om der er 1 eller om der er 10 ulykker, så er det jo som sagt en ulykke for meget. Så derfor så er det jo et område, som vi altid vil sætte fokus på. Dødsulykkerne er heldigvis utrolig sjældne og altid meget, 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 meget tragiske. Desværre så kan vi se, når vi kigger på ulykkerne, at der næsten altid er en overtrædelse af en eller flere sikkerhedsbestemmelser, når der sker en ulykke, og det er også derfor, at en kampagne som den her, som er den første af sin slags i det her regi, er vigtig, og formentlig også noget, der skal gentages om 10 eller 15 år.
Det er ikke noget, altså trods alt, man så kan gentage en gang om året, og måske bare, kan man sige, genudsende den samme kampagne for at være på den sikre side?
Det kunne man godt, men hvis, når man arbejder med sikkerhed med mennesker, så er det jo vigtigt, at når du laver et anslag for sikkerhed, at folk så også hører efter. Det kender vi jo fra os selv, at hvis vi hører det samme budskab gang på gang på gang, jamen så på et tidspunkt, så hører vi ikke budskabet, så flyver det, og så går det, som man siger, for døve ører. Så derfor så er det vigtigt, når man laver et nedslag, at vi laver et nedslag, der gør, at folk de kigger på det. Der er altid i vores medlemsblad Jæger, der vil der altid være et antal artikler hvert år, som handler om sikkerhed. Men når man går ud i sådan en kampagne i den her skala her, jamen så er det selvfølgelig, fordi vi vil gå ud til alle jæger, også de jæger, som ikke læser vores medlemsblad.
Mm. Vi taler altså lige nu med Lars Thune Andersen, som er leder af Danmarks Jægerforbunds våbenteam. Det er i anledningen af, at flere parter er gået sammen om en kampagne, der skal sætte fokus på sikkerhed under jagt. Det er Danmarks Jægerforbund, det er Miljøstyrelsen, og så er det Tryg Forsikring. Ifølge Miljøstyrelsen, som udsteder jagttegn, så er indløst lige knap 176.000 mænd og kvinder deres jagttegn sidste år. Og 40-45 gange per sæson, der er der en skudulykke af så alvorlig karakter, at den jagtforsikring, som alle jæger med jagttegn per automatik har, den skal i brug. Det drejer sig både om skader på ting, mennesker og hunde, eller andre husdyr. Det er noget statistik, der viser det for de sidste 3 år fra Trygforsikring, som står for den lovpligtige ansvarsforsikring til de danske jagttegnsindløsere. I Danmarks Jægerforbund, der repræsenterer I knap 90.000 medlemmer. Hvor stort er jeres kendskab til de jagtulykker, der finder sted?
Jamen, vi har jo et super godt samarbejde med Tryg, og før Tryg havde vores forsikring, så var det jo Dansk Jagtforsikring. Og der har vi jo mulighed for at få noget statistik for dem på de sager, der bliver anmeldt. Vi tror også på, at der er et antal sager, som aldrig bliver anmeldt, fordi det er bagateller, eller at man vælger at klare det imellem parterne. Det er vi også interesseret i. Derfor har vi også i det materiale, der er sendt ud, der har vi også en undersøgelse, hvor at jægerne kan gå ind anonymt og oplyse, om de har været vidne til en nærved ulykke eller en ulykke, og om ulykken har været anmeldt til politi eller andre steder, altså f.eks. forsikringsselskab. Vi håber også, at vi på sigt kan komme dybere ind i sagerne, altså lære mere i sagerne, fordi det er klart, at enhver ulykke kan man lære noget af. Det ved vi jo fra folk, der arbejder professionelt med ulykker hver dag. Så vi er altid interesseret i at lære så meget som overhovedet muligt, så vi kan få den viden videre til jægerne.
Ja, og hvad har I lært af de ulykker, som I kender til? Altså, ser I et mønster, der går igen ved nogle af dem?
Altså, vi ser jo, altså man kan sige, der hvor de fleste ulykker opstår, det er selvfølgelig, hvor der er flere jæger sammen. Så det vil sige, det er vores fælles jagter, som jo typisk ligger her om efteråret, da det er der jagtsæsonen ligger, hvor man typisk går på fællesjagt. Og det er klart, så fællesjagt er noget af det, vi har meget fokus på, og det vil sige, det er på jagtledelse, altså hvordan afvikles jagten. Det har noget at gøre med, hvordan man starter jagten, altså det vi kalder for en parole, altså der, hvor jægerne får at vide, hvad der skal ske i løbet af dagen. Og derfor har vi også udarbejdet nogle materialer, man kan gå ind og støtte sig til, når man enten står som jagtleder, eller man står og skal afholde en parole, sådan så at de sikkerhedsmæssige aspekter af jagten hele tiden bliver kan man sige, kommunikeret.
Når det er særligt, at flere jæger, der tager afsted på samme tid, at det er der ulykkerne, eller de farlige situationer, de opstår, hvorfor er det særligt her?
Ja, det er jo fordi, det er, når vi er flere sammen, og der for eksempel der er 15 jæger, der går på jagt sammen, jamen så er det klart, så er der statistisk større chance for, at hvis der er et vådeskud, eller så er en jæger, der bliver ramt. Og på samme måde, at der er jo flere hunde med, der kan jo godt på sådan en jagt være rigtig mange hunde, som hjælper jægerne med jagten. Så det er klart, statistisk, så er det jo der, hvor vi er flere sammen, at risikoen for, at der kan opstå en ulykke, er størst.
Man kunne jo fristes til så bare at sige, jamen, så anbefaler man, at jægerne, de tager afsted alene på jagt. Så kunne man ikke gøre det?
Det er jo selvfølgelig klart, det er en måde at løse problemet, det er helt at fjerne det. Det er bare sådan, at en meget væsentlig del af jagten, det er de her fællesjagter, og vi skal hele tiden huske på, at langt de fleste jagter, de bliver jo afviklet uden ulykker og uden at jægerne er i nærheden af ulykker. Så stadigvæk så er det en lille del af jægerne, som er så uheldige at komme i de her situationer. Men for os er det stadigvæk, kan man sige, et stort problem, hvis der bare er én jæger, der kommer galt afsted.
At du har erhvervet dig et jagttegn en gang, det betyder ikke, at du har det resten af livet. Du skal sørge for mindst hver tiende år at forny det, ellers så bortfalder retten. Og du får for eksempel en voldsdom. Hvis du får en voldsdom, så risikerer du at miste jagttegnet i en periode, ligesom også brud på våbenloven kan bringe det her jagttegn i fare. Men der er for eksempel ikke noget, som hedder en betinget frakendelse af et jagttegn. Hvor meget skal der egentlig til, før man mister sit jagttegn, Lars Thune Andersen?
Altså, der skal forholdsvis meget til, før man mister sit jagttegn. Fordi det, du taler om, når man for eksempel bliver frataget sit jagttegn i forbindelse med en voldssag eller noget, det er det, at når man er våbenbruger, og det er jægerne jo, så bliver der holdt særlig øje med en af politiet. Det vil sige, en gang om året, der tjekker politiet, at inden man får udstedt sit jagttegn, der tjekker de, at man man kan godkendes, det der kaldes for en vandelsgodkendelse ved politiet, eller en sikkerhedsgodkendelse, kan du kalde det. Og det er den sikkerhedsgodkendelse, den mister man med det samme, hvis man for eksempel har en voldssag. Der er ikke som sådan, kan man sige, klip, ligesom vi kender fra kørekortet i jagttegnet. Det er ikke noget, som man har brugt inden for lovgivning, og det er heller ikke noget, som jeg har kendskab til, har været på tale, når man har diskuteret ting omkring jagttegnet.
Men hvorfor har det ikke været på tale? Det lyder da som en meget fornuftig idé, gør det ikke det?
Det ved jeg ikke. Altså, det der er... Det der er, når du kigger på ulykkerne, så er det meget sjældent, at der er fortsæt. Altså, det vil sige, det er meget sjældent, at folk har begået noget sådan, kan man sige, bevidst dumt, om man så må sige. Det, der typisk er sket, det er, at der er en række uheldige omstændigheder, der gør, at ulykken den opstår. Og det er alle jo rigtig ked af. Det vil sige, det er sjældent, der er behov for en løftet pegefinger. Der er en løftet pegefinger i det, at ulykken sker. Der kan selvfølgelig være situationer, hvor at en ulykke er så er skyldes, at man har begået noget groft uforsvarligt. I det øjeblik, du begår noget groft uforsvarligt, så mister du også muligheden for at kunne indløse dit jagttegn.
Så lød det altså fra Lars Thune Andersen, som er leder af Danmarks Jægerforbunds våbenteam. Tak til dig. Senere på morgenen, der fortsætter vi også historien her om sikkerhed, når man går på jagt. Der har vi nemlig Jim Frederiksen med. Det er en mand, som har oplevet på egen krop, hvor galt det kan gå under jagt. Det er 7:07.
De blev født ud af kaos. Men blev den største politiske bevægelse i nyere tid.
Og navnet, det er Dansk Folkeparti.
En succes bygget på ekstrem topstyring.
Jeg vil have Martin ud af Christiansborg. Jeg kan ikke finde mig i det der mere.
Få hele historien om Dansk Folkeparti i podcasten Storhed og Fald. Du finder alle afsnit i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
Når vi sådan står herinde og fortæller om de ting, der sker ude i verden, og taler med spændende mennesker, så sker der jo også ting, som vi ikke har snuden i, når vi sidder herinde der meget.
Det er sandt.
Ja, så heldigvis så har vi nogle dygtige folk, der sidder lige ude på den anden side af vores lille glasvæg, som laver den slags ting. Og det er dig, Gustav Pors, blandt andet. Godmorgen.
Godmorgen.
Kan du sige lidt om, hvad der rykker sig derude? Hvad er det, vi jagter her til morgen?
Jamen, noget af det, vi blandt andet kigger på, det er VM i Katar, men det bliver med en særlig iransk vinkel. Iran spiller i dag kl. 11, og det, der var særligt ved sidste gang Iran spillede, det var, at de iranske spillere jo ikke sang med på nationalmelodien, som jo ligesom ses på en eller anden måde som et oprør mod styret og på en eller anden måde hopper de her fodboldspillere altså over på det, man i Iran kalder revolutionens side. Det forsøger vi at lande et interview på, og det kunne godt være med den dansk-iranske skuespiller Farshad Kholghi.
Kenneth Fischer, han bliver helt sikkert glad, fordi han spørger på sms'en, hvornår retter I jeres journalistiske blik mod Iran? Det kan være, det bliver i dag, Kenneth Fischer, hvis vi lykkes med at komme igennem til Farshad Kholghi.
Vi gør i hvert fald, hvad vi kan, kan jeg regne ud. Er der andet, vi løber efter os?
Ja, altså en lidt anden historie kigger vi også på. Det, vi skal til Fyn, og vi skal til Odense Lufthavn, hvor de er i gang med at i hvert fald forsøge på at kigge på, og i stedet for at sende fly op, så vil man sende sådan nogle droner op. De kalder det dronetaxaer, som kan holde op til 6 personer, som så vil kunne flyve fra Odense til eksempelvis Aarhus eller København. På 20 minutter. Simpelthen ganske hurtigt, og endda også CO2-neutralt, og bestyrelsesformanden i H.C. Andersen Airport siger, de kigger på en tidsramme, der hedder 2 til 3 år, før end at man kunne have de her dronetaxaer i luften.
Det var ikke meget.
Det er jo en relativt kort tidshorisont, så det prøver vi også at kigge lidt på.
Spændende, spændende. Der er godt i vente. Vi krydser fingre herinde for, at det lykkes. Tak, Gustav Hors, fordi du vil gøre os en lille smule klogere. Lige nu er klokken 7:11. Og vi vender blikket mod Fjernøsten, for mens VM i Katar allerede har leveret flere overraskelser sådan af sportslig karakter, så har slutrunden altså også fået mange kinesiske indbyggere til at rynke på øjenbrynene. Ikke på grund af fodboldkampene, men på grund af de manglende coronarestriktioner. For på trods af, at Kina ikke selv deltager ved VM, og landet generelt gør det svært at følge med i resten af verden, så viser kinesisk stats-TV altså VM i Kina. Og det har fået indbyggerne til at spærre øjnene op, for kineserne har svært ved at følge med i verden uden for deres eget land. Styret har censureret store dele af den vestlige verden i form af for eksempel sociale medier som Facebook og Instagram, og populære hjemmesider som Google og Wikipedia. Og alligevel så kan de altså nu følge med i VM i Katar. Godmorgen, Kasper Wigman.
Godmorgen.
Daglig leder af tænketanken Think China ved Københavns Universitet. Hvordan kan det være, at kineserne er så overrasket over de manglende coronarestriktioner ved VM?
Altså, jeg tror, at nogle af dem er måske netop fordi, de er blevet født propaganda fra partiet og myndighedernes side om, at corona og de nye varianter også er enormt farlige, at folk dør af de her varianter, især i Vesten også. Man kan sige, at partiet har brugt corona-årene på især at pege fingre over for USA, som jo er oppe på næsten 1,1 millioner corona-relaterede dødsfald, og ligesom prøvet at vise, at partiets model, Kinas model, er Vesten overlænt, og at partiet har borgernes bedste i tankerne med de her hårde coronarestriktioner, vi har set. Så derfor spænder de jo så øjnene op, når de kan se, men hov, det her, det er jo Katar. Der sidder folk på stadion uden mundbind, der er ikke nogen personer i hvide dragter, og der er pakket godt ind, og folk sidder tæt på hinanden. Hvordan kan det være, at det kan finde sted i Katar, når vi sidder med de her hårde restriktioner?
Og det er jo blandt andet på de kinesiske sociale medier Weibo, hvor folk skriver, kan du følge med i Weibo? Kasper Wigman. Altså, kan du se, hvad folk skriver?
Ja, man kan se, at folk undrer sig over, altså folk spørger, om Kina lever på en anden planet i forhold til resten af verden. Der er nogen, der også sådan lidt hånligt spørger, sådan folk på stadion i Katar, er de så lige blevet testet inden, fordi man i Kina skal testes dagligt og have en 24-timers ren PCR-test for at nærmest kunne bevæge sig nogle steder i samfundet. Så folk sådan håner lidt og bruger også sarkastiske midler til ligesom at stille fokus på, hvorfor er det, vi stadigvæk på tredje år lever under de her drakoniske coronaregler i Kina.
Årsagen er det igangværende fodbold-VM i Katar. Turneringen den er populær i Kina også, og bliver derfor også vist på landets stats-TV, der ellers primært fortæller om begivenheder inden for de kinesiske grænser. Hvordan kan det være, at stats-TV viser VM, når så meget, kan man sige, vestligt adgang ellers bliver censureret i Kina?
Man kan sige, at altså fodbold er generelt ret populært i Kina. De har også deres egen liga inden for Kina og prøver også at lokke nogle gamle vestlige spillere i deres karrieres efterår med store lønninger, der kan komme og løfte niveauet lidt. Xi Jinping, Kinas leder og generalsekretær for Kommunistpartiet, har en ambition om, at det kinesiske landshold også skal være godt i fremtiden og kunne bide skære med de store. Det er så ikke sket endnu, hvilket også er noget, kineserne grimmes lidt over på sociale medier. Så CCTV, kinesisk stats-TV, har brugt ret store summer på at købe rettighederne til at vise VM og gøre også et nummer ud af at fortælle, at det er kinesisk producerede busser, der kører rundt i Katar, og vi har været med til at lave aircondition-anlæggene på stadion. Nogle af stadionerne er også kinesisk bygget blandt andet. Og så har man også fra kinesisk side givet to pandaer, det er pandadiplomati til Katar, og lige i forbindelse med VM landet en kæmpe gasaftale for VM, så der er også noget altså udenrigspolitik og geopolitik forbundet med det. Så det tror jeg i sin iver på både altså at vise noget fodbold og ligesom vise fra stats-TV, se hvor godt Kina klarer sig på den store verdensscene, og dermed også vise hvor godt Kommunistpartiet klarer det, der har man lidt glemt, at kineserne altså ikke er dummere, end de godt kan lægge to og to sammen. Og så derigennem undre sig over, hvad er det lige med coronareglerne herhjemme, der gør, at de skal være så voldsomme, når vi kan se, at de ikke eksisterer i Katar.
Hvad kan det betyde for det kinesiske styre, at befolkningen har fået den her åbenbaring?
Det kan jo betyde, at dem, der i hvert fald ser fodbold, altså stiller størst spørgsmålstegn ved den her dynamiske nulcase coronastrategi, som Xi Jinping virkelig har været opsat på, at den rigtige vej at gå. Flere end der måske er på sociale medier, hvor folk jo også ude i byerne er veluddannede, har udenlandske venner. Altså mange kineserne kan jo bare skrive til mig på WeChat eller på anden vis, hvis de har VPN, og spørge mig, sådan, hvordan ser det ud i Danmark? Altså de kan jo logge på sociale medier, de kan jo, altså, de er jo ikke mere altså, underlagt censur, end de godt kan få nyheder ude fra verden og se, sådan, hvorfor altså, folk er jo videre fra det her, hvorfor er det, vi skal have så mange restriktioner. Så de folk, der måske ikke tidligere har haft adgang til de informationer, kan jo så sidde i coronarestriktioner, hvor i Beijing blandt andet er der mange barer, der ikke må vise fodbold, der bliver lukket ned nu, fordi smittetilfældene stiger, så kan sidde og se, at i Katar, men, og i Katar er alle steder, altså det er jo ikke et land som Kina, og kineserne synes, er bedre rustet end Kina, eller bedre udviklet end Kina, stiller sig spørgsmålstegn ved det her, så det kan få flere og flere mennesker til at stille spørgsmålstegn ved partiet og Xi Jinpings håndtering af coronastrategien, og måske også være utilfreds. Vi ser også i Kina, især i byen Zhengzhou, hovedstaden i Hunan-provinsen, at der er de her voldsomt store demonstrationer mod corona. Vi ser det rundt omkring i Kina, at nerverne hos de kinesiske borgere er så flosset, fordi at man lever i det her på tredje år, men er snart ved at gå ind i fjerde år med coronarestriktioner. Og selvom der har været lidt lempelser, blandt andet med karantæne. Den går ned fra 5 dage i isolation på de her corona-hoteller, og så 3 dage selvisolation. At eksperimentere med at åbne op, så ser det bare ud, som om det her det kan få lov til at fortsætte nærmest i de uendelige. Altså, nerverne er bare ekstremt flosset hos kineserne.
Men får kineserne noget ud af at demonstrere?
Altså, jeg tror, at styret og partiet er nødt til at gøre et eller andet, især også fordi, at coronarestriktionerne, de virkelig gør ondt på den kinesiske økonomi. Og det er også derfor, vi ser, at man begynder at eksperimentere med, og hvordan kan vi åbne op, fordi det her, altså, vi har ikke råd til at blive ved med at fortsætte. Altså, de her mange millioner af PCR-test, folk skal igennem. Altså, det er noget, der gør ondt i budgetterne, også hos lokalregeringerne i provinserne, i amterne, i byerne. Så altså, det er ikke holdbart i længden at have det her altså, voldsomme coronaregime, som vi kører ved med. Så jeg tror, at kineserne også, man skal ikke tage fejl af, at man som dansker hører, at Kina er et kommunistisk styre osv., at de kinesiske borgere er altså ikke mere autoritære, end at de også er pragmatiske, og hvis de er utilfredse, altså, så skal de nok udtrykke sig, om det så er på sociale medier eller fysisk. Og fysiske demonstrationer er virkelig noget, som partiet ikke bryder sig særlig meget om. Så kineserne, altså når de bliver utilfredse, så udtrykker de det også.
Men tror du så også, det er noget, der kan betyde, at det kinesiske styre på en eller anden måde kommer til at slå tilbage mod deres egen befolkning?
Altså det kan ske. Altså, man skal heller ikke tage fejl af, at Kina på trods af, at partiet har meget magt, også er meget fragmenteret. Så det kan godt være, at man fra central side i Beijing kommer med nogle direktiver omkring, hvordan corona skal håndteres. Men de direktiver skal ligesom også fortolkes og implementeres længere ned i systemet på lokalt niveau. Altså nogle gange helt ned i altså et boligkompleksniveau skal de fortolkes. Og nogle gange er der nogle af de her lokale partimedlemmer eller embedsmænd, der måske gerne vil gøre deres hoser grønne over for Xi Jinping eller længere op i systemet, så måske overfortolker dem og gør det lidt hårdere, end hvad det egentlig er nødvendigt. Det er også derfor, vi har set tilfælde med, at folk er blevet svejset inde i deres lejligheder. Det er eksempler på det. Det er ikke nødvendigvis, fordi man fra central side har sagt, gør lige det, vær så hårdhændet. Men man ved også, at fra central side, det så vi også med Shanghai blandt andet, at hvis utålmodigheden med, hvordan man håndterer det her lokalt, bliver for stor, så går man ind fra central side og siger, fint nok, nu kommer vi og ordner det for jer.
Så lyder analysen fra Kasper Wigman, som er daglig leder ved Tænketanken Think China ved Københavns Universitet.
Ligesom VM fylder, så gør regeringsforhandlingerne det jo også.
Oh ja.
De er stadigvæk i gang her på tredje uge, må det være. Moderaterne, de var forbi Mette Frederiksen i går. Dem, som også har slået på tromme for en bred regering. Mm-hmm. Det gør de stadigvæk. Moderaterne vil gerne i en bred regering. Den skal være ledet af Socialdemokratiet. Advarer Moderaterne også om, at den fungerende regering kun danner en ny med Venstre. Det er politisk leder, Lars Løkke Rasmussen, som fortæller det her foran Marienborg, efter han altså har været inde hos den fungerende statsminister. Han siger til DR Nyheder, det er ikke sådan, at bare fordi regeringen er bred, er den god. En SV-regering er en mindretalsregering. Det er ikke mission accomplished, fordi man laver en SV-regering, siger han altså ifølge DR Nyheder. Forhandlingerne de er jo gået ind i en ny fase nu, fordi nu begynder flere partier lige så stille at blive skilt fra. Det er Enhedslisten, det er Alternativet, det er Nye Borgerlige, det er ligesom de seneste tre. Danmarksdemokraterne de er blevet skilt fra for en rum tid siden. Og forventningen er også, at lige så stille så bliver der altså siget flere partier fra, inden Socialdemokratiet de forsøger at danne den her brede regering, de gik til valg på. Lars Løkke Rasmussen, han synes jo godt, han kan se en regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne for sig. Det skal altså ikke kun være Socialdemokratiet, det skal ikke Socialdemokratiet og Venstre. Moderaterne, de skal også lige møves ind i den her bogstavskombination, for at det er sådan
en SMV.
For det er, ja, lige præcis. For det er mission accomplished, som han selv siger det. Han siger, det er da et bud, men jeg hører da også, at folk begynder at melde anderledes. Venstre forsvor det her og har gjort det i en årrække, og er nu havnet der, hvor de gerne vil afsøge det. Det er en bevægelse, der vil noget. Løkke, han vil selvfølgelig gerne i den her brede regering. Der er så også andre, altså flere jagttager, nu går han ud og slår på trummen for den igen. Der er også, det spændende det er jo, at der er flere, som begynder at spekulere i, om Socialdemokratiet og Venstre rent faktisk vil danne en regering udenom Moderaterne.
Ja.
Og så bliver han lige pludselig skilt fra som den kongemager, han jo ellers engang blev spået som, og det han gik til valg på, altså den her regering over midten.
Det er spændende.
Det hele bliver uden Moderaterne. Det er mega spændende. Klokken er 7.